Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 18-mart, chorshanba. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va hamkasbim Sadriddin Ashur. Birozdan so'ng bahs onlayn boshlanadi. Unda O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar orasidagi munozara davom etadi. Bu gal bahs maydoniga virtual prezidentlikka nomzodlar, qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi rahbari Mohira Ortiqova va ixtirochi tadbirkor Dilshod Usmonov tushadi. Hozir esa xabarlar bilan tanishtirib o'tsam. Tunis poytaxtida Bardo muzeyiga uyushtirilgan qurolli hujumda 8 nafar inson halok bo'ldi. Tunis ichki ishlar vazirligi vakili xabar berishicha, o'lganlardan 7 nafari xorijlik sayyoh va 1 nafari Tunis fuqarosidir. Halok bo'lgan sayyohlarning qaysi mamlakatlar fuqarolari bo'lgani xabar qilinmayotir. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, bir necha nafar inson garovga olingan. Hujum kim tomonidan sodir etilgani hozircha aniq emas. Parlament binosi yonida joylashgan Bardo milliy muzeyi sayyohlar eng gavjum maskanlardan biri hisoblanadi. Isroilda bosh vazir Benjamin Netanyahu boshchiligidagi iqtidordagi Likud partiyasi parlament saylovida kutilmaganda g'alaba qozondi. Saylov boshlang'ich natijalariga ko'ra, o'ng qanot Likud parlamentdagi 120 o'rindan 30-tasini qozondi. Muxolifat rahbari Isaac Herzog Netanyahu bilan gaplashib, uni yutuq bilan tabrikladim va omad tiladim deb aytdi. Herzog boshchiligidagi so'lqanoq sionist ittifoqi parlamentda 24 o'rinni egalladi. Saylovdan oldin o'tkazilgan so'rovga ko'ra, Likud partiyasi muxolifatdan orqada qolayotgandi. Endi Netanyahu o'ng qanot partiyalar va diniy guruhlar rahbarlari bilan koalitsion hukumat qurish bo'yicha muzokaralar olib boradi. Agar koalitsion hukumat qurilsa, bu Netanyahuning 4-chi bor bosh vazir bo'lishini anglatadi. Sharhlovchilarga ko'ra, saylov natijalari yaqin shartdagi tinchlik jarayonini halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunida Netanyahu Falastin davlatining qurilishiga izn bermasligini aytgan edi. Rossiya va Gruziyaning ayirmachi mintaqasi o'rtasida imzolanishi kutilayotgan kelishuv Washington va Brussel tarafidan tanqidga olindi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini 17 martda e'lon qilingan bayonotda Rossiya va Janubiy Osetiya o'rtasidagi ittifoqdoshlik va integratsiya kelishuvi Gruziya suvereniteti va hududiy yaxlitligini ochiqchasiga buzishni bildirdi. Integratsiya kelishuvi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Janubiy Osetiyaning ayirmachi rahbari Leonid Tibilov tarafidan imzolanishi kutilmoqda. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qrimning amaldagi hukumati o'z tanqidchilarining o'g'irlangani va qiynoqqa solingani faktlari bo'yicha tergov olib bormayotganini bildirdi. Tashkilotning 18 mart kuni e'lon qilingan hisobotida Qrimning de facto yetakchilari o'z siyosatiga qarshi chiqqanlarini tazyiq olib, mintaqada qo'rquv muhitini yaratgani va buning natijasida rejim tanqidchilari yarim orolni tark etishga majbur bo'layotgani aytiladi. Amnesty International tashkilotining Qrim bo'yicha hisoboti Qora dengiz yarim orolining Rossiya tarafidan anneksiya qilinganiga ro'parosa 1 yil to'lishi bilan e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Moskva tarafidan dastaklangan Qrim hukumati o'rtasidagi anneksiya haqidagi kelishuv xalqaro hamjamiyat tarafidan keskin tanqid ostida qolgandi. Pokistonda noma'lum shaxslar AQSh razvedkasiga Usama bin Ladenni topshirishga yordam bergan shifokorning sobiq advokatini otib ketishdi. Mahallika politsiya Samiulloh Xon Afridi Peshovor shahrida 17 mart kuni otib ketilgani, qotillar qidirilayotganini ma'lum qildi. Al-Qoidadan ajrab chiqqan Jundulloh jangarlar guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Guruh advokat Usama bin Laden haqidagi ma'lumotlarni AQShga bergan shifokorni himoya qilgani uchun o'ldirilganini bildirdi. Afridi jangarlarga aloqadorlikda ayblangan va 33 yilga qamalgan shifokor Shakil Afridini sudda himoya qilgan edi. Advokat jangarlar tarafidan tahdidlar bo'lgan tufayli 2014 yili Pokistonni vaqtincha tark etishga majbur bo'lgandi. Qirg'iziston politsiyasi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir Islomiy guruhining ayol rahbarlaridan birini hibsga oldi. Ichki ishlar vazirligi ismini oshkora etmagan mazkur ayol 2003 yildan buyon qidiruvda bo'lgani xabar qilinadi. Vazirlikka ko'ra, Hizbut Tahrir faoli 17 mart kuni Botken viloyatida mahalliy politsiya tomonidan qo'lga olindi. Vazirlikning aytishicha, Botken viloyatida o'tkazilgan amaliyot bir oy muqaddam hibsga olingan diniy peshvo Rashod Kamolovga qarshi qo'zg'atilgan tergov ishiga bog'liqdir.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar orasida munozara yana davom etadi. Bugun bahs maydoniga virtual prezidentlikka nomzodlar Qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi rahbari Mohira Ortiqova va ixtirochi tadbirkor Dilshod Usmonovni taklif qildik. Ular tayyorlanib olguncha biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Demak, ozodlikdagi bahs onlayn eshitirishda siz ham ishtirok etishingiz mumkin va bahslashuvchilarga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu haqda unutmang. Endi ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn uchta Skype manzillari ochiq. Bemalol qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring va bahslashuvchilarga o'z savolingizni bering va hattoki replika tashlashingiz ham mumkin. Kun birinchi qo'ng'iroq qilgan odam odatdagidek hakamlik qiladi va dastur so'ngida o'z ovozini kimga bergan bo'lardi, mana shu haqda aytib beradi. Bahs onlayn eshitirishini jonli tarzda ozodlik sayti internet sahifasida www.ozodlik.org, bundan tashqari YouTube portalimizda www.youtube.com/ozodlik radiosi, Facebookdagi sahifamizda jonli eshitish tugmachasi bor. Bundan tashqari yana eslatamiz, mobil ilovalarda iPhone, iPad va Android qurilmalarda bemalol eshitishingiz mumkin. Agar savollar bo'lsa, alohida murojaat qiling, alohida yana javob beramiz bu bahs onlayn eshitirishi.
Shuningdek, Odnoklassnikdagi sahifamizda ayni paytda ovoz berish boshlandi ikki nomzodga. Agar qaysisini dasturlarni o'qib chiqqan bo'lsangiz, marhamat ovoz bering. Demak, dasturimizning birinchi raundini boshlaymiz. Virtual nomzodlar. Demak, virtual ringimizning qizil burchagida Mohira Ortiqova, 42 yoshda, Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. Xo'p, O'zbek filologiya fakultetini bitirgan, Toshkent davlat universitetining 2001-yilda Chirchiq shahrida Olimpiya o'rinbosarlari bilim yurtida nazorat guruhi rahbari vazifasida ishlagan. Shuningdek, shu shaharda televideniya qoshida telejurnalistika kursini tugatib, jurnalist sifatida faoliyat yuritgan. Toshkent shahridagi Consulting for hamda MCG qoshidagi hisobchilar to'liq kursini tugatib,